Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azatlık Haber, email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım. Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Levap vilayetinde käbir puduklaryň işgärleri mecburi paxta yığımından bosudyldy. Yoksa mundan bir hepde töwereg wagt uzalam. Paxta yetiştirmekdäki etaty sebitleriň birinde diňe bir büdjetçiler däl. Eýti administratif jogapkärçiligini çekilen raýatlar hem paxta yığmagy mecbur edilipdi. Suhepdäniň başyndan bäri paxta möhtümi döwri mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqidlenýän Türkmenistanyň beýlik sebitlerinde hem mejburi ýygmy işleri bet edildi. Munyň anyk sebäpleri we möhleti barada düşündiriş berilmeýär. Emma munyň Türkmenistany rahmet boýunça halkary guramasynyň we Amerikanyň rahmet boýunça departamentiniň ýakynda etmeli taparyna gabat gurnulan bolmagynyň mümkinligi bellenilýär.
15 sentyabrda Levant vilayatynyň yerli häkimetlerine uly ýonaklar geçirilip olardy. Käbir puduklaryň işgärleriniň paýta ýygmyna çekilmejekdigi ýygnan edildi. Bularyň arasyna medisina, muzey, teatr, aragatnaşyk, wagzal, aeroport puduklarynyň dagy işgärleri bar.
Diýip bu ýygnaga gatnaşanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Mundanyň Suhepdäniň başyndan bäri ýurdun beýlik sebitlerinde hem ozal paxta zor bilen çekilen büdjetçileriň etatan hem bilim we saglyk puduklarynyň işgärleriniň mejbur ýygymdan bosudylandygy habar berildi. Ýöne Lewapdaky habarçymyz ýurdun Gündogur vilayatynda mugallimleriň suwunky gün hem gowy meýdanlaryna ugradylýandygyny aýtdy. Halkary hukuk goroyjy toparlar tarapyndan paxta önümçiliginde mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqidlenýän Türkmenistanda käbir puduklaryň işgärleriniň köpçülükleri ýygymdan bosudylmagy boýunça düşündiriş berilmeýär. Azatlygyň bu barada yerli häkimliklerden maglumat almak tynansyklary hem netije bermedi. Yoksa geçen hepdäniň aýagyna çelini ýurdun tat ähli gowy meýdanlarynda ýygym işleriniň ozal görülüp esidilmedik derecede güçlendirilendigi barada Azatlyk iýdigiderli habar beripdi. Halkary hukuk goraýjy toparlar Sultanda paxta kampaniýasy Türkmen hökümetini paxta önümçiliginde mejbur rahmetden Sultanda çağı rahmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edýärler. Häkimetler bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç ýeli metele gowgalmaýar. Bellemeli yeri soňky özgürsizlikler goloýdy. Türkmenistana zähmet boýunça halkary guramasynyň we Amerikanyň zähmet boýunça departamentiniň etmeli taparynyň öňýany bolup geçýär. Garaşsyz nesirler türkmen häkimetleriniň munyň bilen bagly öz asyl kärinden daşgary paxta ýygýan adamlary meýdanlarda ýygnajyk bolýandygy barady pikiri orta atýarlar. Türkmen News nesiri rahmet boýunça halkary guramasynyň gözegçi missiýasynyň ýurdun durly sebitlerine aýlanyp büdjetçiler daýhanlar bilen dagy gepleşikleri geçirjekdigini belleýär. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolýan döwlet işgärleri hem munyň wagtlaýyn kabul edilen karar bolmagyndan alada galýandyklaryny aýdýarlar.
Büdjet işgärleriniň bir bölegi bu karara gaty begenni. Olar üni aýlygymyz gädirip durmaz. Üni ak un satyn alyp çagalarymyzda pişme bişirip bilersiýerler. Büdjetçileriň ýene bir bölegi bolsa paýta meýdanlara ellenmän galsa, onu öýlerini gaýtadan bu işleri çekilip biljekdiklerini aýdyp häkimetleri onamyň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip marly büdjetçileriň biri 18-nji sentýabrda gurrun beripdi. Sol bir wagtda häkimligin geçirýän soňky ýygnaklarynda ýeri kärindesine alan daýhanlaryň ýa-da telekeçileriň özleriniň paxta ýygmyny amal etjek adamlary tapmagy bolsudygy hem aýratyn bellenip geçilýär. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan yerli daýhanlar we owa hojalyk hünärmenleri soňky döwür ýylyň aşy ysy gelmegi, owa hojalygyndaky ýyllar boýy dowam edip gelýän meseleler derarly, paxta hasylynyň pis boljakdygyny duýdurýarlar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Günbatar welaýatynda häkimetler dezinfeksiýa çäreleri ýerine ýetirmek boýunça talaplaryny güýçlendirýärler. Edaralar dezinfeksiýa edilýär we koronawirusa meňzeş demalyş wirusynyň ýaýramagy barada halka duýduruş berilýär. Barlyk Taşgabatda koronawirusynyň mikron görnüşüniň ýüze çykandygyny Azatlyk habarçylary maglumat berýärler. Türkmen başyda Lukmanlar ýylata demalyş ýollaryna täsir edýän COVID-19 meňzeş demalyş virusynyň ýaýramagy barada duýduruş berýärler. Mekdep okuwçylary, mekdep ýaşyny ýetmedik çağalar üçin bilim edaralaryna gatnaýan körpeler we olaryň enetalary hem şuňa meňzeş duýduruşlar aldylar. Ýylatdan keseliň ýaýramagynyň öňüni alyş çäreleriniň berja etmek talap edilýär.
Olar epidemiýanyň howpy barada duýduruş berýärler we dezinfeksiýa terişdeleriniň ulanylmagyny, elleri antiseptikler bilen arasalamagy talap edýärler. Edaralaryň we jemgyýetçilik ýerleriniň hemmesine Chlorlu ferişteler bilen yuwmak işleri başlandy.
Dip Azatlygyň habarçysy 22 sentýabrda maglumat berdi. Habarçymyz bilen anonim gürleşen lukmanlaryň söýlerine görä demalyş organlaryna täsir edýän bu virus zararly döreýän kesel çağalarda hat agyr geçer we olaryň saglygyna howp salýar.
Hepdäniň dowamında 1200 töwereg çağa Şäheriň ýokunç keseller hastahanasyna kabul edildi. Käbir ýerleriniň aşy ýokary temperaturasyny düşürip bolmady. 15 adam reanimasiýa bölümünde demalysy emeli usulda güýçlendirýän gurala çatyldy.
Diplomatlaryň biri gurrun berdi. Türkmen başydaky saglyk edaralarynyň wekilleri ölüm hadiseleriniň hem bolandygyny habar berdiler. Olaryň söýlerine görä, şondan soň häkimetler dezinfeksiýa çäreleriniň görmegi tapşyrypdyr. Yerli hastahanalaryň we saglyk öýlerinin lukmanlary ýokary gyzgyndan başga dem gysma, burnun ganamagy we iç geçme ýaly alamatlaryň bolup bilýänligini hem duýdurýarlar we şeýle bolan ýagdaýda gyssaglyk keselhana barmagy tapşyrýarlar. Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtda soňky 2 aýyň dowamında koronawirus keseli köpelipdir.
Omikron soňky 2 aýda saklanýar we güýçlenýär. Epidemiýa ýok. Adamlar öýlerini bejergalýarlar. Ölüm hadiseleri bar.
Dip habarçymyz paýtagtyň saglyk edaralarynyň wekillerine salgylanyp 22 sentýabrda maglumat berdi. Türkmenistanyň saglyk saklaýyş wekillerinden wirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý barada resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Türkmenistan şu çakaçını öz çağında COVID-19 hadiselerini bir gezegin boyun almadı. Global pandemiyanın devamında Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirusun alamatları bilen geçen keselçiliğin yayramağına ve ölüm hadiselerin köptüğüne karamazdan yurtta koronavirusun yoktuğunu öne sürdüler. 2021 yılın oktyabr ayında Türkmen hükümetinin koronavirusun ölenlerin gizliğin sanavını yör edeyenliği məlum oldu. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ulgamında kıhtıvarlı çeşmesinin beren maglumatyna görä 2022-nji ýylda pandemiýa başlaýaly bäri Türkmenistanda 25 mingden gowrak adam koronawirustan ýogulypdyr. 2023-nji ýylyň 5-nji maýynda bütün dünýä saglyk guramasy dünýäde pandemiýanyň gutaranlygyny resmi taýdan ýylan etdi. Muňa garamazdan Türkmenistan ýylatdan COVID-19 testlerini tapşyrmak talabyny dowam etdirdi. Bütün dünya sağlık kuraması Türkmen hükümetinin koronavirus hadiselerine riyet etmegine bir neyeseydik şüphe bildiripti. Bundan başka da halkara kuramalar tarafından çav edilen hatavatlarda pandemiye dövründe Türkmenistan'ın sağlık buğdanı kuldama için ödene verilen halkara kömögini ne doğru ulananlığı görküldü. Halkara hasaplaşyk proýekt 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanda Aziýa Ösüş Banky Ýewropanyň dikildiş we Ösüş Banky we bütün dünýä banky ýaly iri halkara maliýe guramalar tarapyndan maliýeleşdirilen umumy bahasy 40 million dollarlyk 6 sany proýekte pul ýatyrylandygyny anyklap, Türkmen häkimetleriniň puly propaganda maksatlary we halka näme dogry maglumat bermek üçin ulananlygyny habar berdi. Bundan başqa da Türkiye Birleşen Arap Emirlikleri ve Ortiyatiyalı bir neç yurt Türkmenistan'a koronavirusa karşı görüşme üçin maddi ve mali kömögünü verdi. Şol dövrdə adatlıñ habarçıları ve qararsız habar veriş serişteleri yurdun ilatının derman ve arasaçılık önümlerinin yeti yetmezçiligini baştan geçirendiklerini Ençemege de habar verdiler. Bunun bilen birlikte Lukmandır ve Beylikli büdje işarları, dermanları, qoruw serişteleri ve meditsina encamlarını öz hasabına satın almağa mecbur edildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Mara vilayetinde ençeme hocalıkların elektrik energiyasının, tebii gazın ve suğun aylık tölevlerini geçirmeye grubu çatmayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22 sentyabrda Sevit'ten haber verdi. Şu günler Mara vilayetinin dürlü Sevit'lerine yerli gaz ve elektrik üstünçülük edaralarının işgarları hocalıklara aylanıp hocalık hizmetlerinin tölevlerini talap ediyerler. Yönü yerli yaşayıcıların ençemesi yerli hocalık hizmetleri kârhanalarının tölev talaplarını berca edip bilmeyer.
Kaysı hocalığın kapısını kalksan, inni kay ya da son kay gelip aydiyarlar.
Deyip yerli üptünçülük kârhanalarının bir işgâr Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundöşlükte aitti. Tölev toplayıcı işgârlar kâhalatlarda tutuş köp katlı yaşayış cayına hiçbir hocalığın tölev tölep bilmeyen halatlarına duş gelinyenin aydiyarlar.
Oların ağlavası kâdır hocalıktan hatta 20-30 manatken çıkan ok. Yoksan bulmasa im olmağını boş köyvermezliği için 20-30 manat verip köyvererdim diyerler. Adamların onşuk yağdayı pes.
Deyip Marlı Tölev Toplayıcı sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'a son kıyınçı milveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların üstesine 2018 yılda ilatın yenillikli tok, gaz ve su üpçünçülüğü yatırıldı. 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp bu hizmetler tölevle edildi. Yurdun şol vatkı prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov bu kararını yurttaki yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında ilatın haz kovu yaşap başlanlığı ve devletin kolduğunu metaş değerli devlen düşündürüptü. Karasılığın ilkinci yıllarından beri ozon ilatı muğut ödürlenen hocalık hizmetlerinin tölevli görünüşü geçirilmeyi hususan eli yukun maşgalalar için koşması urgu oldu. Tölev toplayıcılar kəbir yerli yaşayıcıların maddi kıyınçılıklardan şikayet ediyenliklerini, kəbirlerinin olsa öz çağılarının hatta oku ve sfaplarını ve egneşiklerini hem bergilerin hasabına satın alanıklarını aydanlıklarını belli yerler.
Hatta geçen 2022 yılda hem adamların hal yağdayı bu derecede pesterli. İn olmağını gaz üpçünçülüğünün kesilecektiği ya da elektrik energiyasının üpçünçülüğünün kesilecektiği aydılarına ucu üpçü hem olsa tölev geçiriyordular. Bu yıl olsa adamların hut özleri üpçünçülüğü kesecek olsanız keseyin. İnni kayda hem pulun artıp artmayacaktığı gümanı diyerler.
Deyip Marlı bir elektrik energiyasının üpçünçülük kârhanasının işgâr Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a yenilikli hocalık hizmetlerinin şolsana tölevsiz tok, gaz ve su üpçünçülüğünün yatırılmağının izyanı yerli hakimiyetler hizmetler için tölevleri yığınamak ve devletin hasabına geçirmekle bağlı düzgünleri durmuşa geçirip başladı. Şehirlerde ve obalarda hocalıklara elektrik energiyasını ve TV gazı hasaplayıcı encamlar oturduldu. Galiberse de yerli edaralardan kâvir resmi namaları düzeltmek için rayetlerden hocalık hizmetlerinin tölevlerinin doğru geçirilenliği var da kepi namalar hem de guvahatlar talep edilip başlanı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri iyulun başlarına payitağıt aşkabatlı hocalık hizmetlerinin tölevlerini geçirmedik rayetlere zirur bulan resmi namaların çoğsanı yaşayan yerine hasabı dronun var da kepi namanın berilmeyenliğini haber verdiler. Buna varmadan Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurt boyunca hocalık hizmetlerinin çoğsanı elektrik energiyasının tebii gazın ve suğun tölevlerini geçirip bilmeyen maşgalaların köptüğünü tölev geçirip bilmeyen hocalıkların olsa elektrik gaz üpçünçülüklerinin kesiliyenliğine gidgiderli haber veriyerler. Tölev meseleler devlet derecesinde hem aralınıp masalatlaşılıptı. Halk masalatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov geçen yılın 23. noyabrına yurtta ilatın sudan, toktan ve Gazdan peýdanasyny edilýän hyzmatlaryň tölegini gözeçlik etmek wezipesiniň pesini nägilelik bildiripdi. Türkmen häkimetleri ilatyň töleg kynçylyklary we hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligi bilen bagly habarlara hiç hili reaksiýa bildirmeýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. 22 sentýabrda Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň 42-nji doğulan gününe gabat ýol politsiýasy bayramçylyk libasyna geçirildi. Şeýlede howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Mundan başga-da resmi taýdan bayram günü hukmunda ikrar edilmedik bu senede käbir tewitleriň toý mekanlarynda ilki prezidentiň doğulan günü münasibetli onuň şahsyýet kultyny dabarlandyrýan öwgüli çykyşlary etmek tapşyrıldı.
Anuni Livabın merkezi şehri Türkmenabatda polisiyanın yol gözökçülük kulluğunun işarlarının ehlisi köçülere bayramçılık ak köynöklöründe çıktılar. Oların sani adet takısından haz köp. Bugün şehirde dürlü konsertler hem guralyar devlet işarlarından olara hükman katnaşmak talep ediliyar.
Deyip Türkmenabatlı yasayıcıların biri 22. sentyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol häkimliň işgärlerini bugün toy mekanlarında geçirilýän dürli sakty dabarlara hem katnaşyp, tertip düzgünü gözökçülük etmek tapşyrylandygyny hem sözüne gusdy.
Töylerde ilki bilen tamada bugün prezidentin doğulun günü dügüne yatlatmalı. Sonra onu ýuwa kakasyna ýagny Gurban Guly Berdimuhammedowy alkyşly sözler bilen tariplamaly.
Dip, bu talapdan habarly ýasyjylaryň biri bellidi. Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty dabarlandyrylýan ýurtda döwlet ýolbaşçylarynyň doğulan günleri köplenç sowukyny bellenip geçilýär. Häzirki döwlet başçysynyň kakasy, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabatlap her ýyl medeniýet hepdeligi bellenilýär. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzniksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultyny mundan da beýlek üstünmek finansyklarynyň ýaýbaňlanýandygyna üns çekýärler. Muňa delil hukmunda ozalky prezidentiň arkada aglakymy bilen täze şäheriň gurulmagy, täze telekanalyň açylmagy, hatda futbol klubynyň hem esaslandyrylmagy mysal getirilýär. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hükümeti adam hukuklaryny göz çykynç tepelemekde, söz mitbuat azatlygyny bogmakda we beýlik etasy azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın raayetleri indi ençe meyil veri barha itilesin ağır durmuş iktisadi problemalardan ezir çekiyar. 1981 yılın 22. sentyabrında Asgabatda dünya inen Serdar Berdimuhammedowyň Nowatdaky doğulan günü münasibetli Merkezi Aziya devletlerinin prezidentleri, Xitayın lideri Si Jinpin, gali bersede Ukraina garşy esasyz urşy alyp barýan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin dagy gutlug hatlaryny iýberdiler.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi bir gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň möhüm diplomatik tagallalarynyň arasyny aktamly prezident Joe Biden bilen duşuşdy we rus terrorna garşy göreşmekde Kiýewe berýän ýardymlary üçin ABŞ liderine minnetdarlyk bildirdi. Biden öz kardeşine dünyanın Ukrayna'nı koldumoğunu üpçün edecektiğini hem de Abaşa'nın ösen Abrams tanklarının yolu düşündüğünü aytti. Aktam duğuşluğu iki gün Birleşen Milletler Kurumasına çıkış eden Zelenski'nin sürü kabinette Biden'ı bilen duğuşuşmadan odal 21. sentyavrda Abaşa'nın kongres liderleri bilen hem de harbi yolbaşları bilen duğuşluklarından son geçirildi. Biden Ukrayna halkının Rus soruşuna karşı alıp barayan Eğert Ulu edermenliğini övdü ve Amerikan halkı dünyanın sizin arkanızda durmoğunu üpçün etmek için bizim mümkün olan ehlizadi etmeyimizi görmeye tutun yerli dedi. Biz Ukrayna'nın uyadı utiyarlılığına ve teritoriyal bütövlüğüne hormat koyan adalatlı ve devamlı parahatçılığı koldu yartıyıp Biden aytti. Biden Rusya'nın sevitte parahatçılığın önüne duruyanlığını ve Moskva'nın önümüzdeki kışı Ukrayna halkına karşı yarav hükmünü ulanmağı umit ediyenliğini aytti. Zelenski Biden'a Ukraynalıların Rus terörüne karşı savaşmakta Birleşen Ştatları tarafının üçünü dileyen yardımları ören minnettardığını aytti. Ol Washington'un yardımlarının kış basını Ukrayna'nın koruk mümkünçülüklerini güçlendirmeye kömek edecektiğini aytti. Aktan Birleşen Ştatların Ukrayna'nı mühim hava korunuş ulgamlarının üçünü edecektiğini, yani onun ki Kiev'e hüvet bildirilen Atakemes uzak aralık raketaları bilen hedirki vaqtta üpçün etmeyecektiğini aytti. Prezident Biden Ukrayna yardım vermek üçün şugun tədi xarbı kömek bukçasını, şolsanı mühüm hüva korunuş mümkünçülüklerini ıqlanıdır deyip hüvusulluk masagatçısı Jake Sullivan jurnalistlere aytti. Sullivan Biden'ın 300 kilometr aralığa yetip bilen Atakemes raketaları boyunca edilen xayişi hedirlikçe ret edenliğini aytti. Duşluktan sonra Biden Kiev'e vaadi verilen kuvvetli M1 Abrams tanklarının ilkincilerinin önümüzdeki heptede Ukrayna barıp kavuşacaktığını aytti. Zelenski bir adam Abaşa'nın vekiller öyünün liderleri bilen duşup öz yurdunun Rus çoluşuna karşı görüşünü esasan sağ taraftan olan gövüntü siyasetçilerden kolduğu tapmağa sinanıştı. Respublikan liderler şolsanı vekiller öyünün sözcüsü Kevin McCarthy kameranın önüne Zelenski'ni karşılamaktan yüze vurdu. Yani vekiller öyünündeki demokrat lider Hakim Jeffries Ukrayna prezidentini karşı aldı ve onu Kapitol binasına alıp vardı. Demokrat Chris Murphy ilk sosyal ulgumunu paylaşan postunu Senatta yapık kapıların anırtını geçirilen duşuşukta Zelenski'nin çıkışını hedreçeni iki gerek örtürüp el çarpılanlığını yazdı. Yokarı dereceli demokrat Chuck Schumer, Ukrayna liderinin senatörleri Kiev'in Rus çoluşundan aman kalmak tığırlarlar için bundan böyle karbı yardımların mühümlüğünü aydınlığını melim etti. Eğer biz yardım almasak biz uruşta yenilir deyip o Zelenski'ni sitirledi. Zelenski demokratların göze uçuluğuna senatta geçirilen duşuşukun izyanı jurnalistlere diyaloğun ören onut geçenliğini aytti. Biz size jurnalistlara, senatörlara, bize veren yardımlarınız, koldovlarınız için minnettardır deyip Zelenski aytti. 45 yaşlı Ukrayna lideri Rusya'nın Ukrayna karşı sonku bir neçe heptenin en ulu hücumunu amala asırmağından bir neçe sebiteş olsanı Kiev ve Lvov şehirlerine mühim energetik infrastrukturalarına raketalar ve pilotsuz uçurlar bilen zarva urmağından bir neçe sağız son Abaşa'nın payitahtına vardı. Geçen gece Rus terrorçular yeni ağır hücum kurdular. Hususan infrastrukturalara raketaların ağlavası vurulup yıkıldı. Yönedini ağlavası ehlisi değil deyip Zelenski telegramına yazdı. Haz köp hova qorugu, haz köp sanksiyalar, fronttaki Ukrayna eskerlerine haz köp qoldoğu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna öz güçlerinin 21 sentyabrda Rusiyanın Krimnaki Saki hova bazasına zarba uranlığını aytti. Yönü Moskvanın belliyen resmileri bu öngösürmeni ret etti. Ukraynalı bir anta uçeşmesi Reuters xabar agentliğine bu hücumun nişana zarba uranlığını ve ol yerdeki encamı ağır ziyan yetirenliğini aytti. 21 sentyabrda İrden Rusya ödünün Krim'ni 19'dan pilotsuz uçur urup yıkanını aytti. Bu hücumla Rusya tarafından basılıp alınan yarımada karşı edilen hava hücumlarının novatta aksiyalı olup görünüyor. Pilotsuz uçurlar Krim'in demirgazık günvatarı ve merkezi sevittirine hücum etti. Ministerlik adam etkileri var adı haber vermedi. Ukrayna güçleri anneks edilen Krim'ni son aylarda drone ve rakete hücumlarını yığcımlaştırayan yalı olup görünüyor. Rusya'nın Karadeniz flotu hem Krim'le yerleşiyor. Azat Avrupa Azatlık Radyosu ağır savaşların barayan yerine tarafların hiç kaytının öngü sürmesini kararsız yağdıydı tasdikledip bilmiyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.